Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Punëtorët sërb që punuan në institucionet e Kosovës dhe që dhanë dorëheqje thonë se janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre. Largimi i sërbëve nga institucionet e Kosovës bllokon sistemin e drejtësisë në veri. Qindra të rinë në Kosovë trajnohen në profesionet e ndryshme si instaluës të rrymës, të ngrohjes, instaluës të ujësjellësit, saldues e të tjera. Që t'i dëgjoni këto materialet e zgjeruara, juftojmë të jeni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam, disa punëtorë sërbë që deri me tani kanë punuar në institucionet e Kosovës thonë se janë detyruar të japin dorëheqje nga puna që kishin. Megjithatë thonë se ju është ofruar një mbështetje monetare nga Serbia. Këta punëtorë janë të shqetësuar, si thonë, për të ardhmen e tyre tashëtutje. E dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Balio.
Një punonjëse e gjykatës themelore në Mitrovicë thotë se është detyruar të jap dorëheqje pas 20 vitesh shërbimi, pasi më 5 nëntor në një takim me kryetarin e listës serbe Goran Rakić, është vendosur që pjesëtarët e komunitetit serb të largohen në mënyrë kolektive nga institucionet e Kosovës në veri të vendit. Si shkak është theksuar shkelja të drejtave të serbëve nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjithsesi është kërkuar që të anulohet vendimi për riregjistrimin e automjeteve me targat e lëshuara nga Serbia, që kanë akronimet e qyteteve në Kosovë, si dhe të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Niko nema nikakav plan kako će to da se reguliš.
Askush nuk ka asnjë plan se si të rregullohet kjo. Vetëm thanë EA nën shkruani dorëheqjet, të cilat në udhësh tifën mosnim. Pavarësisht se ata thonë se kjo ka qenë vullnetarisht, nuk ka qenë fare vullnetarisht.
Kështu dëshmon punonjësja e gjykatës themelore në Mitrovicë, e cila pranoi të flasë vetëm në kushte anonimiteti. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Gjyqësori është integruar në sistemin e Kosovës në vitin 2017, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, më 7 nëntor, gjyqtarët dhe punonjësit administrativ serb dhanë dorëheqje zyrtarisht nga gjykata themelore në Mitrovicë.
Oni si kažu da ne morësh, al znash da morësh.
Ata të gjithë thonë, nuk e kemë detyrim, por ti e di se detyrohesh. Nëse nuk më nënshkruan, do të ti vënë zjarrin makinës ose mund të të bëjnë çdo gjë.
Policia e Kosovës në 2 muajt e fundit ka regjistruar 4 raste të djegjes së pronës së personave, të cilët kanë vendosur të zëvendësojnë targat KM me targat RKS, gjë të cilën autoritetet e Kosovës e karakterizojnë si kanosje. Se nuk e ka braktisur me vullnet vendin e punës, këtë dëshmon edhe një punonjës i njërës prej komunave veriore. Ai thekson se punonjësit që kanë dhënë dorëheqje nuk guxojnë të flasin publikisht për padrejtinë që u është bërë.
Për këtë vetëm përshpëritet. Në kafene përshpëritet për këtë dhe nuk mund të flasësh diku publikisht për këtë gjë. Vetëm me dikë që e nje dhe që sigurohesh që askush të mos të të shoh.
Krahas punonjësve të gjyqësorit, dorëheqjet i kanë dorëzuar edhe kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, punëtor komunal dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Të gjithë bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre, pasi nuk e dinë se si do të mbijetojnë pa paga. Ata theksojnë se të gjithë kanë kredi që nuk dinë si t'i kthejnë. Punonjësi i komunës thotë se edhe gruaja e tij ka punuar në një nga institucionet e Kosovës, kështu që ata dhe dy fëmijët e tyre të mitur kanë mbetur pa të ardhura.
Ajo që ndodh është se ne që nuk duam të braktisim ato institucionet e Kosovës, do të jemi një lloj tradhtarësh. Kjo është turp.
Punonjësja nga sistemi gjyqësor megjithatë zbulon se Beogradi zyrtar u ka siguruar një pagë të përkohshme për 20.000 dinar, që është rreth 160 euro.
Thjesht nuk mund të jetosh dhe as të mbijetosh me to. Un kam një kredi mbi 6.000 euro dhe nuk e di se si do ta kthej tani. Është vërtet e tmerrshme.
Paga mesatare këtyre punëtorëve brenda sistemit të Kosovës është rreth 500 euro. Beogradi zyrtar ka mbështetur daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 7 nëntor se populli serb në Kosovë nuk do të mbetet pa mbështetje, por nuk ka specifikuar se çfarë mbështetje konkrete do të ofrojë. Për situatën e re të krijuar, bashkëbiseduesit fajsojnë edhe përfaqësuesit politik të serbëve nga radhët e listës serbe, ndërkaq disa prej tyre theksojnë se ata kanë të lehtë të heqin dorë nga një pagë kur i kanë disa të tjera. Lista serbe është partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila u formua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe që atëherë merr pjesë në gjitha institucionet e Kosovës në nivel qendror dhe lokal. Dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës ndodhi pas shkarkimit nga detyrat të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Djuric, për shkak se ai refuzoi zbatimin e vendimit të qeverisë për riregjistrimin e veturave. Nga 1 nëntori, qeveria e Kosovës ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin automjeteve të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Bëhet fjalë kryesisht për targat KM, Mitrovica e Kosovës, dhe plani është që ato të konvertohen në targa RKS përmes tri fazave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pavarësisht ngjarjeve të fundit, puna institucioneve në veri vazhdon. Ai u ka bërë thirrje serbëve që të mos largohen nga institucionet e Kosovës, sepse në këtë mënyrë, sipas tij, do psohen shërbimet dhe mbrojtja e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës ka nisur të vret menjëherë në prokurori dhe në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Sipas përfaqësuesve të këtyre mekanizmave, mungesa e stafit po reflekton në disa çështje me theks të veçantë në ngadalësimin e punës. Drejtuesit aktual të gjykatës themelore në Mitrovicë thonë se postjerash se si pasojë e mungesës së gjyqtarëve, degët e gjykatës në Leposavec dhe Zubin Potok janë mbyllur. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pas largimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve serb nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës, ka nisur ngadalësimi i punës në prokurori dhe në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani, në këtë institucion ka numër të madh lëndësh dhe pas largimit të punonjësve serb, lëndët kanë mbetur pa prokuror.
Mund të ketë ngadalësim, mund të reflektoj në këtë drejtësim. Pa arsye se ka qenë një numër i madh, domthonë prokurorët që janë minoritetet serb tash reflektohet, domthonë është mungesë për 10 prokuror, plus ka qenë edhe më herët një mungesë e prokurorëve domthonë shqiptar, se ka pas nevojë më plotësuar më herët, s'është plotësuar, tash edhe kjo minus 20, dhe dikon mungo dikon 13 prokuror, dikon rreth 13 prokuror domthonë ka mungesë. E kjo reflektohet gjithsesi.
Me 5 nëntorë, zyrtarët e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, njoftuan se serbët në veri do të largohen nga institucionet përfshirë ato të drejtësisë të rendit, por edhe nga kuvendi dhe qeveria. Punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë, prokurorët dhe stafi mbështetës dorëzuan dorëheqjen e tyre me 7 nëntorë. Kjo prokurori përfshin territorin e Mitrovicës së Jugut, të Veriut, Leposaviçit, Zubit Botokut, Veçanit, Skënderajt dhe Vushtrisë. Prokuroria themelore në Mitrovicë kishte 19 prokurorë dhe 65 punëtorë staf mbështetës. Nga ta ishin 10 prokurorë serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Ujkani thot se nga arkesa më e madhe është në departamentin e përgjithshëm ku aktualisht po punon vetëm një prokuror, kurse në departamentet e tjera të kësaj prokurorie situata është më ndryshe.
Domthonë lidhur me këtë, përmes shillit do të rregullohet se është një stot, domthonë numri i madh i prokurorëve që janë larguar, tash është problem më shpërndose në departament për të mitur është ma ndryshtota, edhe në krimet rona për në departament për gjithshëm është ma problematike se është gjithë një prokurur.
A i thot se Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të bëjë një zgjidhje dhe Ujkani përmend si mundësi edhe transferimin e prokurorve nga komunat e tjera të Kosovës, por derisa të bëhet një zgjidhje, prokurorët të Mitrovicës sipas tij do të vazhdojnë punën aty ku munden.
Sigurisht do të vendosim xhalon, domthonë në xhalon që janë gjithë ngarkum, përfshi edhe të natyres urgjente, edhe lëndë tjera, edhe do të vendoset që kam atuqin.
Lëndët që janë e proces do të vazhdohen, ndërka që sa i përket përfasimit e seancave duhet ko që prokurorët e përgaditen me to, thot kreu i organit të ndjekjes në Mitrovicë. Këshilli prokurorial gjatë majtjes e mbledhjes me 8 nëntor ka vlerësuar situatën e krijuar në veri, por nuk ka shqyrtuar dorëheqjen e prokurorëve dhe stafit administrativ nga radhët e komunitetit serb. Me vështërsi po përballet edhe gjykata themelore në Mitrovicë, thot drejtuesi i saj Bekim Veliçi.
Kemi rastet të gjyqtarëve që kanë punuar krime të rënda, i ndaj kanë dërzu një numër shumë të madh rasteve që janë me mosë edhe me paraburgjime, vepra penale të natyrës të rastjeve. Në ato tashtim duhet me shpërndane për gjyqtarë. është problem të informuar trupet gjykuese në këtë rast.
Ai tregon se degët e gjykatës në disa komuna në veri të Kosovës që banohen me shumë serbe tashmë janë mbyllur.
Kam obligim të bëj një plan veprimit mbrana këtyre ditëve, mi organizuar më shtatë punën, mos më me të keq çështja dhe me lepërtavit zubin protok se rrëfje gjykata vetëm jenë gjyllë.
Si pas tim, bajtja seancave gjyqësore për çështje penale po dështon. Serbët ishin integruar në sistemin e drejtësisë dhe atë të rendit pasi Kosova dhe Serbia me 2013 në kuadrë të dialogut për normalizimin e raporteve kishen arritur marveshje për një gjithë të tjilë. Nërkaq si pas ligjit për gjykata, me dorheqin eventualet e një gjykatësi apo prokurori, ligjërisht përfundon mandati i tyre.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qindra të rinë nga Kosova trajnohen në profesione nga instalues elektrike, ngrohjes, ujësielësit, saldues, zdruktar e deri tek kamarieret. Shumica për këtyre të rinëve pas trajnimeve që zgjasin nga 3 deri në 6 javë, synojnë tregun e punës jashtë vendit. Përveç aftësimit, të rinjet të cilët synojnë shkollimin dhe punësimin në vendet gjermano-folse, ndjekin kurse intenzive të gjuhës gjermane. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Nartil Zeka po ndjek trajnimin për instalues elektrik në qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Për 3 muaj, 24 vjeçari do të jetë i gatshëm për tregun e punës. Por synimi i tij është të zhvendoset në ndonjërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, për shkak të, siç thot, kushteve më të mira të punës dhe pagesës më të mirë.
Mos ta përfundoj, besoj që jam këgja jaft që me vazhdu me punu profesionalisht, na për banesat ndryshme, na për shtëpia private, na për çka do që ofrohet mundësia.
Interesimi të rinjëve në Kosovë për t'u aftësuar në profesione të ndryshme, nga instaluesi i ngrohjes apo ujësielësit deri në zdruktar apo kamarier, duket i lartë. Në Kosovë janë 7 shkolla profesionale që financohen nga shteti, përfshirë qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Trajnime në këto qendra mund të marrin të papunë të moshës 16 deri në 65 vjeç, të cilët fillimisht duhet të jenë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit. Fatmire Saliu, drejtoreshe e qendrës për aftësim profesional në Ferizaj, thotë se në këtë qendër brenda një viti në profesione të ndryshme aftësohen deri në 250 kandidat.
Qendra e aftësimit profesional, muj më thonë, është një urë lise ndërmjet të papunëve dhe tregut të punës.
Megjithatë, shumë të aftësuar që dalin nga kjo qendër synojnë tregun e bëjes për punë, thot Imer Hajrizi, trajnues në këtë qendër.
Më thonë drejtën, unë kum veprun këtë drejtim dhe ju mundu që mos të dalin jashtë, kum full këtë drejtim që ta bëjnë një aktivitet, një punë këtu me këtë profesion, mirë po se cili i ka drejtimet e veta dhe kështu që shumica e vinë edhe vetëm qertifikorë dhe pastaj kalojnë në vendet e zhvilluara në Evropë.
Ambasada Gjermane në Prishtinë ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se brenda vitit lëshon rreth 5500 viza pune për aplikimet që bëhen nga qytetarët e Kosovës. Në janar të këtij viti, qeveria gjermane ka paralajmëruar se do të hap 300.000 vende pune për të huajt. Interesimi të rinjeve kosovar për të mësuar gjuhën gjermane duket i lartë po ashtu. Arbër Gjeladini, drejtuesi i qendrës Deutsch Centrum Kosova në Prishtinë, thotë se afro 4.000 student i kanë ndjekur kurset e gjermanishtës nga viti 2017.
Është një trend i cili është në rritje sipër. Kjo shihet në bazë interesimit për kurse, po ashtu edhe në bazë interesimit për provimet gjuhës gjermane.
Ndjekësit e kurseve të gjermanishtës përfshin studenta apo profesionistë të lëmive të ndryshme, por që synim të përbashkët, kanë punësimi në hapsirat gjermanisht folëse. Antoneta Gërdovci, studente e fakultetit të mjekësisë, shprehet.
Besoj shumë që çfarë dëgjuaj që ne mësojmë është shumë mirë për ty si personalitet edhe për ngritje në karierë, mirë po shtetet gjermanofolse po ofrojnë shumë mundësi të mira për punë.
Gjajshëm e ndonë edhe Endi Mustafa, inxhinieri i energjisë.
Arsyeja që po mësoj gjermanishtin është për me avancu në karierën time, edhe pse jo edhe me vazhdu edhe në master apo edhe më lartë në shtetet gjermanofolse.
Të dhëna të sakta se sa qytetarë të Kosovës janë punësuar këtë vit në BE nuk ka, por sipas Agjencisë së Kosovës për punësim, në të gjithë territorin e Kosovës, aktualisht janë mbi 60.000 punëkërkues aktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.